Šentvoršce. Oktobrska marijanska razmišljanja iz zavetja Marijinega plašča z Ptujske gore.
O Marija, blaga, mila, Mati Božje milosti. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je bil goreč častilec Matere Božje in je vanjo neizmerno zaupal. Ta svoj otroški, sinovski odnos je zgoščeno izlil v prva dva verza osebno izpovedne pesmi Molitve O Marija, naša nada. Zanj je bila Marija blaga, mila. Blaga pomeni lepa, dobra, dobrohotna in povsem naklonjena. Mila pa še poudari njeno milino, tankočutno naklonjenost do vsakega njenega otroka, ki je neverjetno vabljiva in priteguje. Slomšek je vse svoje doživljanje te blage in mile matere ujel v vzdevek Mati Božje milosti. Njena milina in blagost izvirata iz njenega božanskega materinstva, ki jo dela enkratno med vsemi materami. Ko je Slomšek zrl milostno podobo na Ptujski gori, je gotovo prepoznal to milino in blagost v zavetnem razgrinjanju plašča nad nožico, nad katero, kakor v blagoslov dviguje v roki Božjo milost, učlovečenega Božjega sina. Marijino blagost in milino je Slomšov Tonček pil že z materinim mlekom. Sam pripoveduje, da ga je dobra mati, nesočega še pod svojim srcem, priporočila Mariji, ko je poromala na Sladko goro. Kot ministranta ga je mati spodbujala naj lepo streže Jezusu, saj mu je stregla tudi Marija in se celo pohvalila: "Zglej, dekla sem Gospodova." Še eno romanje k Mariji na Sladko goro se je mlademu Tončku močno vtisnilo v spomin. Ker ga je oče namenil za dediča, je nasprotoval njegovemu šolanju. Sam pa je bolj sledil materi, ki si je želela njegovega študija v tihem upanju, da bo morda postal duhovnik. Ker sama ni mogla omehčati moža, se je zopet obrnila na Marijo. S Tončkom peš romala k njej, ter mu po poti razodela namen njunega romanja. Da bi oče popustil in bi on postal duhovnik. In res se je Slomškov prvorojenec hitro znašel v Celju v gimnaziji. Prav tam se je pod Marijin plašč zatekel v trenutku verjetno največje žalosti, ko mu je kaplan sporočil, da mu je umrla mama. Od takrat naprej je Marijo še bolj doživljal kot svojo mater. Z Marijo v srcu je odšel tudi v sen, da bi dopolnil svoj srednješolski študij, in tam ga je molitev k Mariji rešila na nevihtnem morju gotove smrti, kakor je sam zatrjeval. Tudi kot bogoslovec je vse svoje podvige zaupal Marijini priprošnji. Zato je na praznik brez madežne v Celovcu ustanovil krožek za učenje slovenskega jezika med bogoslovci. V duhovnika je bil posvečen na praznik Marijinega rojstva, 8. septembra. Kot novomašnik je svojo prvo pridigo slovenskim vernikom namenil rožnovenski materi Božji pri sveti Uršuli nad Dramljami. Pogosto je ponavljal: "Kdor Marijo pravčasti, se nikdar ne pogubi." Ob svojem škofovskem ustoličenju je svoj nastopni govor posvetil Mariji. Prva cerkev, ki jo je kot škof posvetil, je bila cerkev Marijinega vnebovzetja na Dobrni. V času svojega škofovanja je imel čast sodelovati pri razglasitvi dogme o Marijinem brezmadežnem spočetju v letu 1854. Kot je bilo njegovo življenje obarvano marijansko, tako tudi njegova smrt ni mogla biti brez prisotnosti Marijine miline in blagosti. Gotovo ni naključje, da je le 4 dni pred smrtjo z zaupanjem zrl njeno podobo na Ptujski gori in se tako ob koncu življenjske poti zatekel pod njen plašč. Tako se je izprosil, da je zadnje korake svojega zemeljskega življenja naredil pod njenim blagim pogledom in varstvom. Nad njegovo posteljo je visela podoba žalostne Matere Božje, in na njo je redno pogledoval, ko je odhajal od doma in prihajal domov. S pogledom nanjo je zadnje trenutke svojega zemeljskega življenja preživel v molitvi litani Božje Matere in za večno zaspal s prošnjo na usnicah. Sveta Marija, prosi za nas. Naj nam tudi premišljevanje Šentvoršc pomaga pridobiti Slomškovo marijansko življenjsko držo, da nam bo Marijina priprošnja mogla pomagati pobožno živeti in tudi srečno umreti.
Šentvoršce, oktobrska marijanska razmišljanja iz zavetja Marijinega plašča s Ptujske gore.